buraxılışı 2 saat sonra akşam saat 10'da olacaq. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Nəzərə çarpacaq irəliləyişlər var, amma seçki Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə tam cavab verməyib. ATƏT-in Avropa Şurasının və Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri bugün Bakıda jurnalistləri başlarını toplayıb, prezident seçkilərinə neçə qiymət verdiklərini açıqlayıblar. Onlar 3 il qabaqki parlament seçkilərində də buna oxşar rəy səsləndirmişdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul beynəlxalq müşahidəçilərin mətbuat konfransında iştirak edib, onlar nəyə irəliləyiş deyirlər, nəyə öhdəliklərə zidd sayırlar, bundan başqa İlqar rəyə iqtidar və müxalifət nümayəndələrində fikrini öyrənməyə çalışıb.
Beynəlxalq müşahidəçilərin oktyabrın 16-sında Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı mətbuat konfransında bildirildi ki, seçkilər ATƏT və Avropa Şurası qarşısında götürülmüş öhdəliklərə və digər beynəlxalq standartlara doğru gözə çarpan irəliləyiş nümayiş etdirilib. Lakin bütün öhdəliklərə cavab verilmədi. Onlar öhdəliklər deyəndə bir sıra məqamlara toxunurlar və seçkilərdən əvvəlki şəraitin o qədər də qənaətbəxş olmadığını bildirirlər. Eyni zamanda deyirlər ki, Azərbaycanda demokratik mühit o qədər də seçkilərə uyğun olmayıb. Amma bununla yanaşı seçkilərdə, onlar apardığı seçkilər zamanı müşahidələrdə heç bir ciddi qanun pozuntusuna rast gəlmədiklərini də bildirdilər. Jurnalistlər dəfələrlə sual vermələrinə baxmayaraq, seçkilər Avropa standartlarına uyğun olub olmaması barədə konkret fikir söyləmədilər. Eyni zamanda Azərbaycan bu seçkiləri həyata keçirəndə bütün öhdəliklərə tam cavab verilmədi fikrinin nədən ibarət olduğunu konkretləşdirmədilər. Bundan başqa beynəlxalq müşahidəçilər eyni zamanda seçkilərin azad və ədalətli keçməsi ifadəsindən kənar dayandılar. Onlar bildirdilər ki, birlikdə belə qərara gəliblər ki, ümumiyyətlə bu ifadəni işlətməsinlər. Çünki bunun altında nələrin izah olunduğu, nələrin düşünüldüyü o qədər də konkretləşmir. Bu barədə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənovun fikrini öyrəndik mətbuat konfransından sonra. Əli Həsənov bildirdi ki, ümumən bəyanata münasibəti pis deyil, amma öhdəliklər tam yerinə yetirilməyib deyəndə bəyanatda konkret nə nəzərdə tutulur, o açıqlanmır, ona görə də onlar bunu qəbul eləmirlər. Amma ümumi bəyanata qəbul eləyirlər iradlarla birlikdə və Əli Həsənov qeyd eləyir ki, bu nəticə artıq ortadadır. Onu da deyim ki, beynəlxalq müşahidəçilər konkret nəticənin sonraq olacağını, bu ilkin rəy olduğunu bildirirlər. Bu məsələ ilə bağlı, açıqlamalarla bağlı müxalifətdən olan Azadlıq blokunda olub seçkiləri boykot edən partiyalardan biri ilə Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev ilə söhbət elədik. Əli Əliyev bildirdi ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda öz simalarını qorumaq üçün konkret olmalıydılar. Amma görünür, hələ ki bu təşkilatlar da öz qərarlarını, öz rəylərini siyasi məqamlara söykənərək verirlər. Kürdistanda və Ukraynada olan vəziyyətdən çıxış eləyərək Azərbaycanda sabitliyi qorumaq üçün belə addım atırlar. Əli Əliyev təəssüfləndiyini bildirdi və qeyd eləyir ki, ümid eləyir ki, bu sonrakı rəydə onlar daha konkret olacaqlar.
İlqar Rəsul. Prezident seçkilərini 30 minə yaxın yerli müşahidəçi də istəyib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, onların çoxu müstəqil şəxslərdir. Amma dünən Azadlıq Radiosunun müxbirləri seçki məntəqələrində olanda onu da görüblər ki, bəzi müşahidəçilər iş başında mürgülüyürlər. Bundan bağlı fotoşəkillərə sabah bizim saytımızda da baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Həmkarım Aygün Muradxanlı dünən seçki məntəqələrində müşahidəçilərin özünü müşahidə edib. Müşahidəçilər lap seçki məntəqəsində dava düşsə də qarışa bilməzlər, ancaq qeydlər apara bilərlər. Amma Aygün deyir ki, müşahidəçilərin bəziləri öz işlərindən sadəcə xəbərsiz olublar. Reportaja qulaq asaq.
15 oktyabr seçkilərində diqqət çəkən məqamlardan biri də müşahidəçilərin çox hallarda təcrübəsizliyi və hansı missiyanı daşıdıqlarını sona qədər dərk etməmələri idi. Bu sözləri Müsavat Partiyasından millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir. Onun sözlərinə görə bu fakt məntəqələrdə seçkiləri çoxsaylı müşahidəçilərin izləməsi görüntüsü yaratmaqla prosesə demokratik fon vermək istəyən seçki oyunu iştirakçılarına sərf edirdi.
Seçkiyə əhalinin 3-də 1-i gəlmir. Seçkiyə hardasa 20-25% arası o karusellərdən sonra adam gətirə bildilər. O namizədlərdən heç biri bu seçkinin qanun pozuntusu ilə keçdiyini demədi axı, demək cəsarətində də ola bilməzdilər. Çünki o namizədlər əvvəlcədən namizədliyini verməkdə İlham Əliyevin əlini sıxıb onu təbrik eləmək üçün o namizədliyini vermişlər.
Biz Ümid Partiyasının qərargahında olanda karusel əməliyyatı ilə bağlı yerlərdən gələn xəbərləri koordinatorlar almaqdaydı.
Deməli 4 saylı Naxçıvan şəhər dairəsindən İlham Əliyev deməli karuseldir. Bu karusel hansı məntəqələrdə gedir? Şəhərin özündə gedir. Aha. Avtobuslarla gətirirlər cəmaatı. Aydındır.
Ancaq Ümid Partiyasının koordinatorları bu faktların heç də hamısını açıqlamaq istəmirdilər. Dediklərinə görə faktlar qruplaşdırıldıqdan sonra ictimaiyyətə informasiya veriləcək. Bizim məntəqələrdə müşahidə etdiklərimiz Arzu Səmədbəylinin dedikləri ilə üst-üstə düşür. Hansı müşahidəçiyə yaxınlaşdıqca seçkilərin normal keçdiyini, heç bir saxtakarlıq faktlarının qeydə alınmadığını dedilər. Baxmayaraq ki, biz bir çox məntəqələrdə bir seçiciyə bir yox, bir neçə seçki bülleteninin verildiyini, sol deyil, sağ əlin baş barmağına mürəkkəb vurulduğunu, seçicilərin şəxsiyyət vəsiqələri ilə yox, bildiriş vərəqləri ilə səs verdiyini, seçki kabinəsinə xüsusən yaşlı adamların seçki məntəqəsi üzvləri ilə bərabər daxil olduğunu öz gözlərimizdə görmüşdük.
Hələ heç bir pozuntuya, ciddi nöqsanlara rast gəlməmişik.
Seçki çox şəffaf keçir. Var, var. Bütün partiyalardan var. Deyəcə götürəsən, partiyalardan çoxdur. Bütün hər seçicilərin öz nümayəndələri də var. Burada iştirak edir.
Maraqlanırıq da hər iki saatdan.
Yəni sizin siyahı ilə qeyd olunan siyahı üst-üstə düşürmü rəsmi qaydada?
Rəsmi qaydada mən şəxsən üzüm qeyd eləmirəm gələn seçiciləri. Mən şəxsən sədrlə bülletenləri sayıb orada üzüm qeyd edir ki, neçə nəfər gəlir, neçə nəfər gəlir.
Siz haradan təmsil edirsiniz Azərbaycan?
Azərbaycan.
Yeni Azərbaycan.
Problem yoxdur, ümumiyyətlə desək yaxşısın. Biraz cəmaat pasiv. Hərəkət edir.
Pasiv nəyi nəzərdə tutub? Seçici fəallığı azdır deyirsiniz?
Ki, bilirsiniz, məntəqə özü genişli soğuk. Adam var görsəmiz. Mən özüm səs verdiyim yerdə balaza yeridir. Burada tünlük idi belə.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da bildirib ki, Azərbaycanda əsl totalitarizm hökm sürür. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə, Azərbaycanda sonuncu prezident seçkisi yalnız Sovet dönəmindəki ən uğursuz seçkilərlə müqayisə edilə bilər.
Müşahidəçilik institutu birbaşa real namizədlərlə bağlıdır, real siyasi mübarizə ilə bağlıdır. Əgər seçkilərdə real namizədlər iştirak etmirlərsə, əgər bu seçkilərdə real mübarizə getmirsə, əgər seçkilərin nəticələri əvvəldən bəllidirsə, orada hansı bir güclü müşahidəçilik institutunu təmin etmək yeri mümkün.
Bu isə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun dedikləri idi. Onun fikrincə, bu seçkidə müşahidəçilik seçkinin mahiyyətinə bütünlüklə uyğun idi.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bu seçki Azərbaycan dilinə 3 yeni söz bəxş elədi. Bu haqda elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu seçki Azərbaycan dilinə 3 yeni söz bəxş elədi. Daha doğrusu 3 sözü yenidən həyata qaytardı. İndiyəcən bu sözlərin dilə qayıdışını ancaq müxalifətdəkilər iddia eləyirdi, iqtidar isə bunu rədd eləyirdi. Amma dünən Azadlıq radiosunun müxbirlərinin səyi nəticəsində axır ki, Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki dəyişikliyi sübut eləmək mümkün olub. Sən demə, təzə adamlar peyda olub ki, qədim türk ordularındakı hərbi rütbələr indi onlar üçün yeni peşə olub. Babək Bəkirin reportajı.
Min başı nədir? Min bilirsiniz nədir də? Yəni, min dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli, min seçicini bu seçiciyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk. Demək ki, tabi, sonra olan siyasını alırıq, dəqiqləşdiririk. kömək edirik. Ya bunlar məntəqənin sədrləridir. Onları gətirib onlara təhvil veririk, izləyirlər.
Adınız, familiyanız necədir? Özümü minbaşı kimi təqdim edən Məmməd Şərifov 10 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsinin qarşısında dayanmışdı. Məmməd Şərifovun deməsinə görə üzərinə könüllü götürdüyü vəzifənin böyük bir hissəsinin öhdəsindən gəlib.
Bizim təbliğatın nəticəsində təqribən 800 nəfər. Bunun içərisində xarici köçüb gedənlər də var. Ailə qurub köçüb gedənlər də var. İndi özəl şirkətdə işləyənlər düzdür. Qərar çıxıb ki, bu gün iş elan olunmasın. Amma özəl şirkətdə olanlara gələ bilməyiblər. Özəl şirkətlərə.
8 saylı məntəqədə 1300-dən çox seçici var idi. Və seçki başa çatdıqdan sonra komissiya sədri 814 nəfərin səs vermədə iştirak etdiyini bəyan elədi. Ancaq onbaşı, yüzbaşı və minbaşılar təkcə 10 saylı seçki dairəsinin, 8 saylı məntəqəsinin yox, başqa məntəqələrində qarşısında olublar. Onlardan biri ilə də həmin dairənin 12 saylı məntəqəsinin qarşısında əməkdaşımız Günnur Raqif qızı qarşılaşıb.
Mən minbaşı.
Hansı qurumlardan sizin dəvət elədiyiniz o 1000 nəfər?
Müxtəlif müəssisələr, dəmir yolçular var, ən çox dəmir yolçu, Biləcəri qəsəbə dəmir yolçudur. Ondan sonra müəyyən idarələrdən var, məsəl üçün, müəllimələrdir, bax, bunlar üçü də.
Sizə işinizin öhdəsinə necə gəldiniz?
Yalan olmasa, heç olmasa 80% gəlmiş.
Yəni tapşırmışdınız ki, kimə səs versinlər?
Yox, yox, bizdə elə şey yox.
Azad seçki.
Azad seçkidir.
Bəs özünüz harada işləyirsiniz?
Mən özüm Azər Enerjidə.
Adınızı deyərdiniz.
Salmanov Gülseyn Hüseynoğlu.
Seçki məcəlləsinə görə səs vermə günü hər hansı təbliğat aparmaq yol verilməzdir. Ancaq seçki komissiyasının üzvləri də minbaşının bu fəaliyyətinə qarşı çıxmırdılar. 12 saylı məntəqənin katibi.
Minbaşı dairədən onları təyin ediblər. Mənə gəlir ki, oradadır.
Ancaq bu da hələ hamısı deyil. İndi də şərhsiz fransız həmin məntəqənin sədrini eşidək.
Mən özüm şəxsən evlərə, qapılara katiblə birgə, özüm şəxsən getmişəm bir-bir. Özüm hamını, çünki mən o qədər, necə deyim, öz işimdə o qədər məsuliyyətlə yanaşıram ki, öz işimə. Ona görə mən özümə arxayınam. Ona görə deyirəm bunu. Həlbə, özüm bir-bir, bəli, özüm bir-bir. Bütün seçicilər məni tanıyır. Çünki mən özüm, belə bir vəziyyətdə özüm getmişəm hamısını. Xahiş eləmişəm, demişəm ki, hamı iştirak eləməlidir bir nəfərə kimi.
Sirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, əslində bu seçicilərdə əsas rəqiblər iştirak etmədiyindən İlham Əliyevin qələbə çalacağı əvvəlcədən gözlənilirdi. Azər Rəşdoğlu deyir ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşıdan ibarət sistemin tədbiqi isə seçici fəallığını artırmağa xidmət edirdi.
Bu çox sadə bir prinsipdir. İlham Əliyev, tutaq ki, 50%-60% ilə qələbə qazanmaq istəmirdi. O güman edir ki, taşı seçicilərin 35%-nin, 40%-nin onun əleyhinə olması onun üçün diskomfort yarada bilər. Bir də ki, baxmayaraq ki, İlham Əliyev cavan siyasətçidir, o öz atası eks-prezident Heydər Əliyevi daha çox xatırladır.
Azər Rəşdoğlunun sözlərinə görə həm müxalifətin aparıcı hissəsinin seçkini boykot etməsi, həm də əhalinin ümumilikdə seçkiyə marağının azalması belə sistemləri işə salmağı vacib edirdi. Ona görə də onbaşı, yüzbaşı və minbaşı sistemini tətbiq etməklə bütün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanları seçkiyə gətirməyə çalışdılar.
Babək Bəkir. 16 oktyabr təkrarlanmadı. Bunu heç gözləyən də yox idi. 5 il qabaqki seçkilərin ertəsi günü İlham Əliyevin prezident elan edilməsinə etiraz edən müxalifətçilər minlərlə müxalifətçi küçələrə çıxmışdı. İlham Əliyevin ikinci dəfə prezident elan edilməsinin ertəsi günü isə həmin müxalifət mətbuat konfransı keçirdi. Seçkini boykot edən müxalifətçilər bugünkü mətbuat konfransında gələcək planlarından da danışıblar. Onu da deyiblər ki, miting estafetini kimə verirlər? Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportaj.
Prezident seçkiləri nəticələrini tanımayan müxalifətin bəzi gələcək planları var. Birincisi, müxalifət demokratik və ədalətli hesab etmədiyi seçkinin nəticələri ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləmək istəyir. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, həssənd ki, yerli məhkəmələrin bununla bağlı müstəqil qərar qəbul edəcəklərinə inam çox azdır.
Təbii ki, bu məhkəmələrin də Əliyev rejimin nəzarətində olduğunu bilirik və ona görə də bu məhkəmələrdən məsələyə obyektiv yanaşma gözləmirik. Eyni zamanda təəssüf ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi prezident seçkiləri ilə bağlı müraciətlər məsələləri cəhətçət məsələ kimi görmür, qəbul eləmir. Ona görə də bu məsələ daha çox mövqelərin təqdim edilməsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Müxalifətin növbəti gələcək planlarından biri də müxalifətin öz-özü ilə daha yaxından əməkdaşlığı və daha yaxından birləşməsi ilə bağlıdır. Səqəmbər hesab edir ki, son vaxtlar yaranan bu əməkdaşlıq daha da dərinləşməlidir.
Bu dövrün, bu mərhələnin cari məsələləri ilə məşğul olmaqla yanaşı, üzümüzə gələn dövrün 2009-dan başlayaraq strategiyasını, fəaliyyət istiqamətlərini, fəaliyyət formalarını müəyyənləşdirib birgə qərarlar qəbul edəcək.
Seçkinin nəticələrini tanımadığını bəyan edən digər müxalifət partiyalarının rəhbərləri də həmin fikri dəstəkləyirlər. Hesab edirlər ki, bütün problemlərin həlli müxalifətin birliyindədir.
Biz elə birləşməliyik ki, bir də ayrılmayaq. Həm güc birlikdədir, həm də xilas birlikdədir.
Bu fikirlərin müəllifi Liberal Partiyasının sədri əvəzi Əvəz Temirxandır. Bundan başqa müxalifətin 2009-cu il bələdiyyə, 2010-cu il isə parlament seçkiləri ilə də bağlı planlar var. Əvəz Temirxan hər iki seçkidə müxalifətin blok şəklində iştirakçının tərəfdarıdır. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin daha bir gələcək planlarından biri Azərbaycanı parlamentli respublikaya çevirməkdir.
Əgər bu da mümkün olmasa, ən azı prezident parlament respublikasına çevrilməsini məlum olmalıdır. Növbəti parlament seçkilərində qalib gələn partiya ya blok hökuməti formalaşdırsın və mən hesab edirəm ki, hətta bu bələdiyyə seçkilərində də biz bir blok olaraq iştirak edə bilərik.
Müxalifətin ən yaxın gələcəyə, oktyabrın 18-inə planlaşdırdığı tədbirə isə Bakı şəhər icra hakimiyyəti mənfi cavab verib. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi bir tərəfdən meriyanı məhkəməyə vermək istəyir, amma digər tərəfdən hesab edir ki, nəzəri baxımdan icazəsiz mitinqlər mümkün olsa da, onlar indiki mərhələdə belə bir aksiya keçirmək fikrində deyillər. Müsavat başkanı Səqəmbərə görə onlar bu imkanı seçkilərdə iştirak edən namizədlərə verirlər.
İndiki mərhələdə biz hesab edirik ki, biz bu seçkidə iştirak etməmişik. Ona görə də aksiyalar keçirmək, etiraz tədbirləri keçirmək imkanını seçkilərdə iştirak edən 6 namizədə saxlayırıq. Onlar əgər lazım bilərlərsə, qoyu keçirsinlər.
Qaldı ki, müxalifətin gələcək bələdiyyə və parlament seçkilərinə yönəlik çıxışlarına ekspertlər bu deyilənlərə bir qədər fərqli yanaşırlar. Politoloq Rauf Mirqədirov müxalifətin hansısa geniş əməkdaşlığının yaranmasına inanmır.
Hansısa geniş bir koalisyon yaranması mümkündür, ancaq mütləq bütün müxalifət qüvvələrini birləşdirəcək ümumi koalisyon yaranması mən düşünmürəm ki, mümkün olacaq.
Digər ekspert Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, əslində müxalifətin 2009 və 10-cu illərlə bağlı optimist bəyanatlar verməsi əslində mövcud elektoratın dağılmasının qarşısını almağa yönəlib. Növbəti parlament seçkilərində mübarizənin oliqarxlar arasında olacağını düşünən ekspert ənənəvi müxalifət tərəfdarlarının parlamentdə təmsil olunacağına da şübhə ilə yanaşır.
Maarif Çingizoğlu. İndi də şərhlərə keçirik. Dünya mətbuatı nə yazır, Rus mətbuatı nə yazır, Türk mətbuatı nə yazır və politoloqlar dünənki seçkini necə şərh eləyirlər? Əvvəlcə müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun analizinə qulaq asaq.
Əslində heç kim heç nə gözləmirdi. Hamı bilirdi ki, oktyabrın 15-də seçki olacaq. Elə alternativ namizədlər də real iddialarını gizlətmirdilər. Heç kim birinci olmağa ümid etmirdi. Hətta bunu açıq şəkildə söyləməkdən çəkinmirdilər. Bu, məhdud qrup arasında seçilən, məhdud imkanlar verilən bir siyasi dairə idi. Namizədlər üçün çıxış vaxtı da elə seçilmişdi ki, əhali nəsiyyəti bunu izləyə bilmirdi. İzləməyə ciddi maraq da yox idi. Yenə də hər şey ətraf üzərində cəmləşmişdi. Prezident yaxşıdır, çalışır, amma onun tapşırıqlarını yerinə yetirmirlər. Seçkidə real alternativ yox idi. Bircə çıxışı izləyən istənilən adam bu fikrə gələ bilərdi. 5 il az müddət deyil. Bu vaxt ərzində çox vədlər verilmişdi. Bunların heç biri ilə bağlı ciddi analiz aparılmadı. Ölkənin daxili və xarici siyasəti ciddi təftiş olunmadı. Başa düşmək olmadı ki, ölkə gələcəyə hansı strategiya, hansı taktika ilə gedir. İndi hər şey arxada qaldı. YAP qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərə çatdı. Seçki möhtəşəm siyasi hadisə kimi bu həqiqətən də belədir, çünki 5 ildən bir baş verir. Ölkənin siyasi həyatından silindi. Diskussiyalar, aksiyalar, böyük mitinglər, partiyalar arası məsləhətləşmələr bunların hamısı keçmişdə qaldı. YAP-ın bundan da, seçkidən də vacib işləri var. Özləri belə deyirlər. Seçki ancaq qısa müddətli prosedur kimi qaldı. 5 ildən bir tələm-tələsik bu prosedur həyata keçiriləcək və bununla da hər şey bitəcək. YAP özünün quruculuq fəaliyyətini davam etdirəcək. Daha əvvəllər olduğu kimi problem yaradan, mübahisə edən, seçkinin nəticələrini tanımayan müxalifət də yoxdur. Yeni Azərbaycanda hər şey yeniləşib. Formal olaraq hər şey qaydasındadır. Əhali seçkiyə gəlir, müşahidəçilər var. Formal olaraq hər şey qaydasındadır. Əhali seçkiyə gəlir, müşahidəçilər var. Alternativ namizədlər mövcuddur. Daha Avropa Şurası nə deyə bilər? Hər şey çox yaxın keçmişi xatırladır. Amma bir qədər zənginləşmiş və mürəkkəbləşmiş formada. İndi Avropa standartlarından danışmağın əsl vaxtıdır. Elə Avropada deyəsən məsələni qərizləşdirmək niyyətində deyil. Fakt budur ki, böyük bir müddət ərzində Avropa Şurası Azərbaycanda birisi dənə də olsun əsl demokratik seçkinin keçirilməsinə nail ola bilmədi. Hər seçki bir irəliləyiş. Bu hesabla Azərbaycan indi harada olmalı idi. Avropada öz meyarlarından uzaqlaşmaqdadır. Geosiyasət getdikcə demokratiyanı arxa plana keçirir. Belarus, Özbəkistan və digər ölkələrlə bağlı sanksiyalar dondurulur. Təbii ki, bu həmin ölkələrin Rusiya ilə əlaqələrini zəiflətmək üçün edilir. Amma ortada itirilən demokratiya olur. ATƏT-in təmsilçisi Mikloş Haraşçinin ofisi jurnalistika ilə bağlı xüsusi kitab hazırlayır. Jurnalistlər anlamalıdırlar ki, onların hüquqları ilə yanaşı vəzifələri də var. Bu, Azərbaycan jurnalistlərinə tövsiyədir. Görəsən, həbsdə olan Azərbaycan jurnalistlərinin bunlarla tanış olmaq, öz vəzifələrini öyrənmək imkanı olacaqmı? Onlar seçkini həbsxanada keçirməli oldular. Bu hal seçkinin demokratikliyi ilə necə uzlaşdı? Bu da maraqlı sualdır. Sürətə də söz ola bilməz. Ya funksionerləri artıq öz liderlərinin qalib gəldiyini bəyan etdilər. İndi gələcəklə bağlı hər hansı proqnoz səsləndirmək lüzumsuz məsələdir. Burada bir neçə aspektdən çıxış etmək olar. Ən birincisi isə indiki təcrübədir. Bu təcrübə böyük ümidlərə qapılmağa əsas vermir. Prezident seçkisi seçkilərin ən alisidir. Əgər prezident seçkisi bu formada keçirilirsə, digər seçkilər haqqında nə demək olar? Düzdür, müxalifət bir qədər fərqli düşünür. Amma prezident seçkisi ərəfəsində müxalifət seçki məcəlləsinə ciddi dəyişikliklər etdirə bilmədi. Sərbəst toplaşmaq haqqında qanunu ciddi şəkildə dəyişə bilmədi. Elə indi də özlərinin hətta ən kiçik aksiyalarını keçirə bilmirlər. Parlament seçkisi 2010-cu ildə olacaq. 2 illə nə dəyişəcək? Məsələ ancaq daxili faktorlar aspektindən yanaşsaq, ümidverici heç nə görünmür. Azərbaycanda siyasi mübarizə dissident hərəkatı xarakterini almaqdadır. Zəif və qərargahsız partiyalarla ciddi siyasi nəticələr əldə etmək çətin məsələdir. Bura əhalinin getdikcə azalan siyasi fəallığını da əlavə etsək, mənzərə bir qədər də tündləşər.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun analizini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra tanınmışlar rubrikasına qulaq asa bilərsiniz. Filosof Rəhman Bədəlovla söhbətə. Bir neçə saniyədən sonra, elanlardan sonra isə o haqda danışacağıq ki, New York Times qəzeti İlham Əliyevin seçkidəki rəqiblərini necə adlandırır?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycandakı seçkilərdən dünya mətbuatı nə yazır? Seçkidən əvvəl beynəlxalq media Azərbaycandakı prezident seçkilərinin faktiki olaraq həll edilmiş məsələ olduğunu yazırdı. Deyirdi ki, qabaqçadan bəlli olmayan bir məsələ qalır ki, İlham Əliyev neçə faizdən qalib elan ediləcək. New York Times qəzeti bugünkü yazısında İlham Əliyevin seçkidəki rəqiblərini necə adlandırır? Hansı qəribə ifadəni işlədir? Bu haqda Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times yazır ki, neftlə zəngin bu kiçik ölkə dünən prezident seçkiləri keçirdi. Ancaq Bakıda ətrafa baxanda siz deməzdiniz ki, burada prezident seçilir. Qəzet yazır ki, nə plakatlar vardı, nə şuarlar, nə də ki, namizədlər. Bunu New York Times yazır. Son 3 ildə iqtisadiyyatı ildə 28% sürəti ilə artan, son 5 ildə büdcəsi 12 dəfə çoxalan ölkədə bununla belə seçkilər öz səslərini İlham Əliyevə tərəddüdlə verirdilər. Niyə? Qəzet parkda oturan bir müğənninin sözlərini sitat gətirir ki, Azərbaycanda pul doğrudan da çoxdur, ancaq bu pul cəmaata gəlib çatmır. Məqalənin başqa bir yerində isə deyilir ki, Azərbaycan varlandıqca demokratiyası bir o qədər azalır. New York Times indiki prezidentin seçki rəqiblərini isə siyasi heç kimlər adlandırır. Qəzetin müxbiri seçki günü Bakıda təsadüf adamlardan soruşanda ki, bu namizədlər haqda nə bilirlər, çox az adam nəsə deyə bilib. Qəzet seçkiləri boykot eləyən müxalifətdən İsa Qəmbərin sözlərini sitat gətirir ki, müxalifəti televiziyalara buraxmadılar, nümayiş eləməyə qoymadılar. Təbliğat kampaniyası 28 günə indirildi. Bu şəraitdə seçkilərə qatılmaq axmaqlıq idi. Amerikanın International Herald Tribune qəzeti də İsa Qəmbərdən sitat gətirir ki, bu seçkilər fars və tragikomediya oldu. Qəzet təhlilçilərə istinadla yazır ki, müxalifətə nə əngəllər törədildisə, seçki günündən qabaq törədildi. Seçki gününün rəvan keçməsi isə Azərbaycan hakimiyyətinə imkan verir ki, qərbdən özünə sərf eləyən qiyməti alsın. Təhlilçilərin fikrincə buna geosiyasi səbəb də var. Qərb ölkələri bu seçkiləri kəskin tənqid eləməyə meyilli olmayacaqlar. Çünki İlham Əliyevin üzünü Rusiyaya tutmasını qərb qətiyyən istəmir. Turkish Daily News isə təhlilçi Leyla Əliyevanın sözlərini sitat gətirir ki, qərbin Azərbaycanda prioritetləri başqadır. Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi deyil. Turkish Daily News onu da qeyd edir ki, bir çoxlarının fikrincə Azərbaycan monarxiyaya daha yaxındır, nəinki demokratiyaya.
Dünya mətbuatının icmalını Elxan Nəsibli çatdırdı. Daha doğrusu, qərb mətbuatının icmalını, Rusiyada isə mətbuatın çoxu məlumdur ki, hakimiyyətin nəzarətindədir. Onlar Azərbaycandakı seçkilərdən yazıblar, seçki haqqında əsasən müsbət rəy yaradıblar. Yazıblar ki, İlham Əliyev Rusiyanın dostudur. Türkiyə mətbuatı da Azərbaycandakı seçkilərdən yazıb, amma elə bir xüsusi maraqla yox. İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadən dinləyək.
2003-cü ildəki prezident seçkisindən fərqli olaraq dünən keçirilən seçkiyə maraq az oldu. 5 il qabaq Türkiyənin böyük qəzetlərini idarə edənlər seçkidən qabaq Bakıya gedərək prezidentliyə namizədlərlə görüşmüş, televiziya kanalları seçki günü və ondan sonra vəziyyətin təhlilinə geniş yer ayırmışlar. Hətta 5 il qabaq səhər saat 7-dəki ilk xəbər proqramında NTV kanalının aparıcısı Əsra Sərtin Bakı küçələrində döylənlər göstərilərkən necə ağladığını xatırlayanlar da az deyil bugün. Bu ilki seçkiyədə Türkiyədən müşahidəçi heyəti getdi. Ölkənin ictimai siyasi və fikir həyatında ciddi yeri olmayan Marmara Qrupu Vakfı 5-10 millət vəkili və jurnalistlə birlikdə seçkini müşahidə etdi. Sabah qəzetindən Yavuz Donatın seçki müşahidələri İqtidar Partiyasının təbliğat metodları və Türk dilinin iki qolu arasındakı fərqlər üzərində quruldu. Vatan qəzetinin yazarı Can Ataklı isə seçki günü yazdı ki, Bakıda dövlət qonaq evində qalırıq, nazirlər bizə ziyafət verir. Türk jurnalistlərinin seçki təəssüratlarını işıqlandırmalarının məhdud qalmasına Azərbaycanı yaxşı tanıyan qəzetəci İrfan Ülkünün müşahidəsi kimi getdiyi Bakıda vəfat etməsi oldu. Hər hansı səbəbdən olursa olsun, media 15 oktyabrda Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisinə az maraq göstərdi. Bunun səbəbi barədə geniş danışmağa gələcəyə buraxaraq, hələlik deyək ki, məsələn Suriyada seçki keçiriləndə Türkiyənin marağı az olur oraya. Ancaq Gürcüstanla və hətta Ermənistanda seçki keçiriləndə fikir adamları beyin məşqləri etməkdən qaçınmırlar. Bir millətin iki dövlətindən birindəki seçki isə bu dəfə təhlilə cəlb edilmədi. Bunun ilk səbəbini Türk demokratiyasının getdikcə daha çox məsafə qət etməsində axtarmaq lazımdır. Azadlıq Radiosunun müsahibi Bakı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktarov söhbətimizdə bununla bağlı oldu. Bizim seçkidə 90%-lik səslə qələbə çalmaq demokratiyanın qaydalarına nə qədər uyğun gəlir? Sualımıza cavab verən Cengiz Aktar bu durumun demokratik deyil, avtoritar, hətta totalitar rejimlərdə müşahidə edildiyini vurguladı. Türkiyənin daha çox demokratikləşməsi üçün yazılar yazan Cengiz Aktar'a görə bir seçkidə qalib gələn namizədlə ikinci namizəd arasındakı səs fərqinin 87% olması da demokratiyanın təbiətinə zidd bir hadisədir. Bakı Şəhər Universitetinin Avropa Birliyi mütəxəssisi Cengiz Aktar, keçmiş SSR-dən ayrılıb Avropa Şurasına üzv olan bəzi ölkələrin bu qurumun dəyərlərinə uyğun addım atmamalarının artıq normal hal olduğunu bildirdi.
Bu tip oranlar yani %90'lar, %98'ler, %99'lar ancak otoriter hatta totaliter ülkelerde olabiliyor. Bir ülkede seçim oluyorsa o ülkede demokrasi vardır demek mümkün değil. Artık günümüzün en önemli demokrasi kıstası katılımcı demokrasidir.
22 iyul 2007-ci ildə keçirilən parlament seçkisində 47% səs alaraq iqtidarını gücləndirən Adalet və Qalxınma Partiyasını Türkiyədə tək partiyanın dövlətini qurmağa çalışmaqda suslayanlar az deyil. Bu durumu məmləkətdəki seçkinin 90%-lik qələbəsi ilə müqayisə edərək Bakı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar'a xatırladanda Cengiz Bayın cavabı belə oldu. 90%-lik qələbəyə tək partiyanın dövlətdə deyə bilərsiniz, hətta tək adamın dövlətdə. Türkiyənin önəmli Avropa Birliyi mütəxəssisinə görə Qafqaz bölgəsindəki dövlətləşmə və demokratikləşmə proseslərinə Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyü ciddi təkan verə bilər.
Şimdi %90'lık bir demokrasi tək parti dövlətinə doğru götürür mü sizcə? Yani tək
zaten fiilen o demək. Yani birisi %90 oy alıyorsa bir parti olur, bu bir şahıs olur. Bir yani %90 oy alıyorsa zaten orada fiilen bir tək parti devleti veya sistemi var demektir yani.
Türkiyə 1950-ci ildə çox partiyalı sistemə keçərək 60 ildir ki, vətəndaş dövləti olma yolunda irəlilər. SSR-dən ayrılan bəzi ölkələr isə tək partiyanın dövləti olma yoluna girdi. Bəlkə Türkiyədə bəzi ölkələrdəki seçkilərə marağın azalmasının bir səbəbi də budur.
İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadənin söhbətinə qulaq asdınız. Bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan tanınmışlar verilişi başlayır. Qonağımız filosof Rəhman Bədəlovdur.
Müzik.